Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, угарман, Азаттыктын 10-чу сентябрь күнкү таңкы берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саат уктурууда өкмөттөгү кадрдык өзгөрүүлөр жана Алымкадыр Бейшиналиевдин саламаттык сактоо министрлигинин башына кайра дайындалышы тууралуу баян күтөт.
Бир министр бир 5 жыл иштесе, жоктугун 3 жыл иштесе артында бир из калат эле да. Туруктуулук болбогондон кийин өспөнүгү да болбойт. Министр болобу, аким болобу, губернатор болобу.
Кытай корпорациялары Кыргызстандын аймагында иш кашыраары кабарланган бери дегенде 5 ири энергетикалык долбоор тууралуу айтып беребиз.
Эми ал үчүн өкмөт туура иштеп коюш керек. Азыр бирдегидей кылып, мисалы 1 000 000 долларга минтип сатып, же болбосо кумтөрдөй кылып, анан кийин акча каяк кеткени белгисиз болуп калса туура эмес да.
Андан тышкары коомдук ишмер, композитор, публицист, кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков менен Сыябан Маек бар.
Тез жардам эмне кылды жанагы балага? Эмне кылды? Мен ушул фактыны дайыма айткым келет да. Бул эмне кылды ал балага? Бул ооруп калган кишилерди ооруканага жеткизе турган же үйүнө келип жардам бере турган машиненин айнегин чагып аткан кишиде эмне акыл?
Ушул жана башка баян маектерди алдыда сунуштайбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Алымкадыр Бейшиналиевдин саламаттык сактоо министри кызматына кайра дайындалышы, ага козголгон кылмыш иштери жана башкы прокурор Курманкул Зулушев менен жаңжалы тууралуу талаш талкууларды эске салды. Министрлер кабинетиндеги соңку өзгөрүүлөр деги эле кадр саясаты тууралуу сын дооматты күчөттү. Бийлик өкүлдөрү болсо реформанын алкагында кадрлардын тез-тез алмашуусу кадыресе көрүнүш экенин жүйө келтирип жатат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы өкмөттөгү соңку өзгөрүүлөр тууралуу комментарий бере элек. Каныбек Иманалиев тууралуу жарлыкта гана ал билим берүү жана илим министри кызматынан тапшырылган милдетин тийиштүү түрдө аткарбаганы үчүн алынганы көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков Азаттыкка комментарий берип жатып, кадр саясатындагы туруктуулук маселесине токтолду. Ал министрлерди тез-тез алмаштыруунун кедергиси тийиш ыктымалдыгын айтты.
Бир министр бир 5 жыл иштесе, жоктугун 3 жыл иштесе артында бир из калат эле да. Туруктуулук болбогондон кийин өспөнүгү да болбойт. Министр болобу, аким болобу, губернатор болобу, премьер министр болобу, ушул 7 область, 40 район жана 452-53 айыл өкмөтүнүн атын жаттап бүткөнчө эле кайра кетип калып атпайбы? Проблемасын чечмек түгүлчү. Албетте тез-тез алмашып турганы бул экономикага, Кыргызстандын өспөнүшүнө алакасы тиет. Эми алар дагы келишип туура иштеш керек. Коррупцияга марылынбаш керек, таза иштеш керек. Ал жак маселе дагы бар.
Мындан 2 ай мурда өкмөттүн жыйынында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев министрлер эс алда иштеши керектигин эскерткен, өзү таң атпай жумушка келерин, башка жетекчилер дагы ишин эрте башташы керектигин айткан жана өкмөт өкүлдөрүнө көлгө барып эс алып келүүгө тыюу салган. Соңку өзгөрүүлөрдөн улам талдоочу Төлөгөн Келдебаев кайра министр кызматына келген Алымкадыр Бейшиналиевке козголгон кылмыш иштерине, анан башкы прокурор Курманкул Зулушев менен жаңжалына токтолду. Оор беренелер менен ачылган кылмыш иштеринин түшүнүксүз жагдайда токтотулуп калганы бийликке сынды күчөтөрүн белгиледи.
Көп сыналбаган кадрларды алып келүүчү, мисалы саламат сактоо министри болгон эжекебиз мурда болгону Карасу районунун үй бүлөлүк дарыгерлер башчысы болгон да. Андан кийин борбору шайлоо комиссиясынын мүчөсү болду. Болгон иши ушул кышпаган, жетилбеген, такшалбаган адамдардын да чоң кызматтарга алып келгени бул өлкө үчүн кооптуу да. Ал эми Алымкадыр Бейшиналиев боюнча айта турган болсок, кылмыш жаза кодексиндеги эң оор статьялардын 7 козголгон, ошонун баардыгынан бул акталып чыгыш керек болчу. Вот ал иш акталган жок. Эгерде жасалма кылмыш иш козголгон болсо, анын ошону козгогон, ага буйрук бергендердин баардык кылмыш окуусун тартылыш керек болчу. Эч ким кылмыш окуусун тартылган жок.
Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев кадрдык өзгөрүүлөрдү реформа менен түшүндүрдү. Мамлекеттик кызматкерлер иргеп тандалып жатканын айтып, бул иштер дагы уланарын белгиледи.
Азыр өлкөдө реформа жүрүп атат. Президент Садыр Нурожаевич жумшак реформа жүргүзүп атат. Бул реформанын учурунда эски көнүмүш адаттарынан чыга албаган айрым бир кадрларды бат-бат алмаштыруу болуп атат. Популизм менен алектенип эле иш кылбагандардан арылуу дагы күчөп баратат. Алдыда өзгөрүүлөр болот, сөзсүз болот.
Ал арада саясат талдоочу Марс Ариевдин пикиринде өлкөдө кадрларга таңкыстык бар.
Президент пландаштырып аткан ушундай жакшы кадрлар келет деп, бирок 30 жылдын ичинде кадровый саясат кандай болду Акаевден бери? Ошон үчүн бул объективный процесс болуп атат да. Издеп атышат, табалбай атышат таза кишини. Саматтар эле коррупцияга малынып кетет же схеманын ичинде отурган чиновниктер Ошончун бизде президент калып аткан, бирок реальность башка да. Ошончун мен ойлоп атам, азыр издеп атышат. Системный реформа жасаганга кадрлар даярдалган жок. Стратегия. Өнчөсү билик эмне кандай көнүп калыпты? Келип акчаны топтоп, пока иштеп атканча, анан жумуштан кетсек деген ошондой психология калдыда. Ошон үчүн кадрлар акаяттан бери бузулган.
Президент Садыр Жапаров ушул жылдын башында кадр саясатын жакшыртууга багытталган кадрларды өнүктүрүүнүн жана түзүүнүн стратегиясын бекитүү тууралуу жарлыкка кол койгон. 2023-2025 жылдарга белгиленген документке ылайык мамлекеттик кызматкерлерди тандоо даярдоо жаатында бир катар иштер аткарылып башташы керек болчу. Бул жарлыкты аткаруу аракеттери тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары 1-сентябрдан тарта бири-биринин аймагына ички паспорт менен каттай баштады. Баткен облусундагы кайтпас өткөрмө бекетинен кирип чыккандардын саны да өсүп жатканын жергиликтүүлөр айтышууда. Буга чейин жүргүнчүлөр жалпы жарандык паспорт менен өтүп, ар бир каттамында мөөр басылып келген. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров аталган чыгара бекети аркылуу Өзбекстандын Риштан районуна барып келди.
Ички паспорт менен каттоо эрежеси киргени кайтпас чек ара бекети аркылуу Кыргызстандын Кадамжай району менен Өзбекстандын Риштан районунун тургундары ары бери оңой өтө баштады. Чек аранын эки тарабынан куда сөөк күтүп туугандашкандар көп. Бир убакта жол катаалдашып тууган туушкандар көп убакыт бою көрүшпөй калган учурлары да баштан өткөн. Эми жакшы болуп жеңил катта баштадык дейт Өзбекстандын жараны Мавлянбай Максутов.
Эки кызымды Кыргызстанга турмушка чыгарганмын. Бирөөсү Баткендин чек айылында жашайт, бирөөсү Кадамжай районунда. Тойго баратабыз. Чек ара посттордон өтүү жеңил деп, биз сыяктуу туугандарына каттагандар үчүн жеңилдик жаралды. Буга чейин ар бир өткөнүбүздө мөөр басылып, паспортторубуз толуп калчу. Азыр ички паспортубузду көрүп эле ак жол деп турушат.
Ак жол дейт.
Чек арадагы шарттар жеңилдегени ары бери каттагандардын да саны өсө баштады. Өзбекстанда таксист болуп иштеген Улугбек Ташполтаев соңку аз күндө эле Риштанга келген кыргызстандыктар көбөйө түшкөнүн байкаганын айтат.
Кыйынчылыктар жоюлганы байкалып жатат. Туугандык мамилелердин чыңдалышына дагы шарт түзүлдү. Ички паспорт менен уруксат берилгенден бери биздин шаарыбызга келген кыргыздар көбөйүп калганы байкалып жатат. Буга чейин чек арага жакын жашагандар эле келишчү. Биз ары бери ташыган кардарларыбыздан байкайбыз да. Азыр Кыргызстандын башка аймактарынан да келип жатышат. Мындан сырткары той топурларга да кенен келип кетип жатышат.
Ушундай эле көрүнүштү кыргызстандык айдоочулар да айтып жатышат. Бегмат Эшкозуев кардарлары да көбөйүп калганын айтат.
Эмне адамдар мында карана ичине жеңилдеди. Биз да кайтып кетчикса да заказга карап эле кетебиз. Сайранга караганда кичине жеңилдеди. Очереттер азайды.
Көбөйдүбү анамдан саны?
Адам көбөйдү. Элдер энди ушул жеңилдигин айтат да биз. Жакшы чек алды. Кыйналбай, кичине өчүрөт камай.
Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чек арадагы каттамдын жеңилдеши туризмдин өнүгүшүнө шарт түзөрүн белгилешет. Буга чейин Өзбекстандын Сок районунан Кыргызстандын Баткен районунун тургундары транзиттик каттам үчүн гана ички паспорт менен каттап турушкан эле. Бул чечим дагы да карым катнашты жеңилдетет дейт Өзбекстандын Сок районунун акими Сайдбахром Сайдмусаев.
Мана Кыргызстан халкы бизге бегон агас.
Алмыштыктан бери эле эки эл тууган доос калк болуп жашап келишкен. Мына азыр ички паспорт менен эле каттап, биздин эл менен кыргыз элинин карым катнашы дагы да бекемделди. Туугандары менен байланышы, достордун бири бири менен учурашуулары жакшырды. Соода сатык, туризм, инвестиция боюнча алакаларыбыз мындан ары да өнүп, бекемделишине жакшы шарт жарады деп турабыз. Бул албетте алаканын дагы да жакшырышын шарттайт.
Эки өлкө чек арасынан бири бирине каттамдын жеңилдегени экономикалык жактан да бир топ пайдалуу болду. Туризм андан ары да жанданат дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Биринчиден ушундай карым-катнаш, тууганчылык каттоо жанданат. Туризмге жакшы шарт түзүлөт. Жана соода сатык бул өзүнүн процедурасы менен, себеби биз Бажы союзундабыз. Негизинен ушундай каттам тууганчылык, туризм ушул багытында жакшы пайдасын берет.
Кыргыз-өзбек чек арасында жалпысынан 15 өткөрмө бекет бар. Алардын көбү 2005 жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам жабылып калган. Эки өлкөнүн мамилелери 2016 жылдан бери жакшыра баштаганы, кайра каттамдар жандана баштаган. Ушул жылдын 1 сентябрынан эки өлкө ортосундагы Карабагыш жана Бегабат көзөмөл өткөрмө бекеттери дагы ачылды. Эки тараптуу макулдашууга ылайык, Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандары 1 сентябрдан тарта чек арадан ID паспорт менен каттаганга мүмкүнчүлүк берилди. Өзбекстандын расмий маалыматында ушул жылдын 6 айында ал өлкөгө эң көп каттаган тажик жарандары болсо, экинчи орунда Кыргызстан турат. Кыргызстандан барып келгендердин саны 913 миңге чамалаган. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги быйылкы 4 айда Өзбекстандан Кыргызстанга 1 618 000 киши кирип, Кыргызстандан чек ара аркылуу ал өлкөгө 1,5 миллиондон ашык киши чыкканын билдирген. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Ободон жаңырган баян маектердин бардыгын сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Эгер кандайдыр бир кызыктуу каармандарды азаттык чагылдырсын деген темаларды сунуштагыңыз келсе, дал ушул социалдык тармактар аркылуу бизге жазыңыз. Уктуруубузду улантабыз. 6 сентябрда Жогорку Кеңештин депутаттары Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоо Борду биринчи окууда жактырды. Долбоорду жактагандар мындай демилгеге Конституциялык сот матроним боюнча чечими себеп болгонун ачык да кыйыр түрдө да белгилеп жатышат. Бирок юристтер Конституциянын 97-чи беренесинин 4-чү бөлүгүндө Конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп так жазылганын, бул талапты долбоордун авторлары көзгө илбей жатканын айтып чыгышты. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакубова баш мыйзамдын талаптарын көзгө илбегендиктен кесепети оор болоорун азаттыкка курган маегинде билдирди. Аны кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу кепке тартты.
Чолпон айым, бул мыйзам долбоорунун алкагында талкуу жүрүп атат. Анда юристтер Конституциянын 97-чи беренесинин 4-чү бөлүгүндө Конституциялык соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт деп так жазылганын, бул талапты долбоорунун авторлору көзгө илбей жатканын айтып дагы сындап жатышат. Негизи эле сиз бул мыйзам долбоорунун демилгелениши жана буга болгон муктаждык катар айтылып жаткан себептерге кандай баа бересиз?
Биз бул мыйзам долбоору коомдук талкууга коюулары менен эле өз корутундубузду чыгарганбыз. Анда тартип боюнча алгач баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү керектигин айтып, өзүбүздүн негиздемебизди бергенбиз. Конституциялык соттун чечими акыркы өкүм жана кайра кароого жатпайт. Конституцияны мыйзам кабыл алуу менен өзгөртүүгө болбойт. Баш мыйзамга мындай жол менен өзгөртүү киргизилбейт.
Даже если это конституционный закон, хоть какой закон.
Ошондо конституцияга өзгөртүү киргизүү эрежелери сакталган жок же көзгө илинбеди деп айтууга болобу?
Вы знаете, это не первый раз, когда конституция нарушается и так далее. Вот мне очень часто люди
Бул конституция бузулган биринчи учур эмес. Мени адамдар Чолпон Эдиновна, сиз укуктук башаламандык болуп жатканын көрүп турасыз. Ага карабай алар мыйзамдын негизинде иш алып барышын күтө бересиз деп сындап калышат. Маселе менин күтүүлөрүмдүн деңгээлинде эмес. Ар бир адам өз ишин так аткарышы керек. Тилекке каршы чечимди мен эмес, кыргыз эли эмес, алар кабыл алып жатканын түшүнүп турам. Бирок мен юридикалык уюмдун жетекчиси катары айтаарым, эгер биз абийирибизди сактап, кесиби бизди урматтайбыз десек, ар бир юрист бул боюнча өз пикирин айтышы керек.
Мы должны хотя бы сохранить уважение к профессии, да? Поэтому я говорю, вот как должно быть.
Сиз мыйзам долбоору боюнча өзүңүздөрдүн корутундуңуздарды жарыялаганыңызды дагы айтып калбадыңызбы? Бирок жогорку кеңеш мындай билдирүүлөрдү эске албай эле долбоорду биринчи окууда кабыл алды. Мунун алдында президент парламентке кат жолдоп долбоорду тезинен карап берүүсүн дагы өтүнгөн. Сиздин оюңузча бул мыйзамдын кабыл алынышы менен кандай өзгөрүүлөрдү күтсөк болот? Бийликтин бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук бузулган болобу эгерде мыйзам кабыл алынса?
Ну, баланс ветвей власти, нарушение баланса ветвей власти заключалось еще в самой Конституции. Мы по Конституции тоже...
Бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулуктун бузулушу Конституциянын өзүндө эле каралган. Кылдат жазылбаган жана кабыл алынган баш мыйзам ушундай кесепеттерге алып барат. Биз корутундубузду жарыялап, пикирибизди ачык билдирип чыкканбыз. Тилекке каршы, демократиянын кесепеттери укуктуу көп түшүнө бербегендерден чыгат. Көпчүлүк азчылыкты жеңет. Кооптуу көрүнүш ушундан пайда болот. Бардык түзүмдүн артыкчылыгы, кемчилиги болот. Бирок демократия көпчүлүктүн укугуна негизделген. Баары коомдогу жагдайдан көз каранды. Эгер коом жарандар өзү сабаттуу болуп, юристтердин түшүндүрмөсүнөн кийин окуп, сергек акыл менен чечим кабыл алганда, азыр мунун баары чыкмак эмес.
Делали выбор осознанный. Это бы сейчас не произошло. То же самое.
Юридикалык жактан биз өзүбүздүн позициябызды түшүндүрдүк. Саясий жактан караганда бул биринчи да, соңку дагы прецедент эмес. Учурдагы администрация бийликке келгенден кийин күчтүү президенттик башкарууну каалай турганын, бийликти монополия кылуу жана башка ниетин жашырган эмес. Бирок эл бул нормалар камтылган баш мыйзамды колдоду. Ушул эле адамдар башында бул конституцияны демилгелеп, ал үчүн күрөшүп, кийин эл колдоп добуш берген. Эми элдин добушун көзгө ил баш мыйзамга мыйзам менен эле өзгөртүү киргизип койсо болот деп жатышат. Анда мунун негизги мыйзам экенинин мааниси эмнеде? Баары улуттук идеология керек деп айтышат. Улуттук баалуулук баш мыйзам. Биз баарыбыз конституция менен жашаганга милдеттүүбүз.
Вот конституция это и есть национальная идеология. Мы все должны жить по конституции.
Демек конституция бузулуп жатса, анда идеология дагы жок болуп жатабы?
Ну, так грубо, вы знаете, это вообще, чтобы так грубо нарушать конституционные нормы, чтобы...
Баш мыйзамды жөнөкөй мыйзам менен өзгөртүү үчүн конституциялык талаптарды одоно бузуу. Биз муну менен өзүбүздүн баш мыйзамыбызды сыйлабай турганыбызды дүйнөгө дагы бир ирет жар салабыз. Конституцияга сый урматсыздык көрсөтүү менен биз өзүбүздүн улуттук мамлекеттүүлүгүбүздү сыйлабай турганыбызды далилдейбиз. Себеби мамлекеттүүлүктүн өзөгү баш мыйзамда жатат. Бул бардык мамлекеттик органдардын ыйгарым укуктары жазылган документ. Ошол себептүү ал эң жогорку мыйзам катары саналат.
Ну, мы тем самым показываем, мы тем самым всему миру демонстрируем неуважение к собственной государственности.
Конституциялык сот бул мыйзам кабыл алынса, бул боюнча корутунду дагы бере албай калары дагы кызык жагдай болуп калчудай. Маселени саясий өңүттөн карап айтып жатам.
Вы знаете, я думаю, что на самом деле вот это матчество и прочее, да, и вот эти дискуссы по этому поводу, да, это...
Мен матчество жана башка жагдайлар жөн гана шылтоо деп ойлойм. Конституциялык сот өзүнүн чечими менен эч нерсени өзгөрткөн жок. Ал буга чейин болгон ар бир бойго жеткен жаран өзүнүн фамилиясын, атасынын, апасынын атын өзгөртө алары жөнүндө норманы тастыктап койду. Болгон ушул. Эмне үчүн бардык чечимди, анын ичинде мыйзамды кабыл алууда экспертиза жана анын кесепеттеринин негиздемеси талап кылынат? Бул улутту жок кылат деп эркектер кыйкырып жатышпайбы? Биздин улутту конституциялык соттун бир чечими менен жок кылууга болобу? Бул улутка 3000 жылдан ашты. Алар жүздөгөн аялдар өздөрү документин алмаштырып же балдарына кысым көрсөтүп, документтерди алмаштыруусун талап кылышат деп улутту ойлонуп жатышабы? Менде бул күбүр шыбырларды чыгарып жаткан адамдар сергек ой жүгүртөрүнө күмөнүм бар. Менин оюмда бул жөн гана шылтоо, кээ бир топтордун кызыкчылыгы бар же кимдир бирөө төрагалык кызматты кыялданат же дагы башка кызыкчылык. Жакшылап акыл калчасаң ушундай ойго келесиң. Алар бул шылтоону юридикалык жактан далилдей албай, патриоттук, улуттук кызыкчылыктын артын жамынып жатышат. Соттун бир чечими менен кыргызды жок кылууга мүмкүн эмес, бирок мыйзамды такай тебелөө кыргыз мамлекеттүүлүгүнө шек келтирет.
Кыргызов вообще свести на нет. Но кыргызскую государственность, бесконечное, вы знаете, попирание закона, это подрыв кыргызской государственности.
Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова менен Азаттыктын кабарчысы Түмөнбай Абдинаби уулу маектешти. Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы уктуруусун улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Кыргыз өкмөтү расмий жарыялагандай, Кытай корпорациялары 2023 жылдан баштап Кыргызстандын аймагында бери дегенде 5 ири энергетикалык долбоорду ишке ашырууга киришмекчи. Сөз Казарман менен Сары Джаз каскадтары, Ысык Көлдө иригүн станциясын куруу, Кемин Торугарт жогорку чыңалуудагы электр чубалгысын тартуу жана бир катар көмүр кендерин казып Кытайга экспорттоо тууралуу болууда. Ал долбоорлорго Кытай корпорациялары миллиарддаган доллар инвестиция салууга даярдыгын билдирип, меморандумдарды түзүп жатат. Темага Кубатбек Айбашев назар салды.
Бишкектин ири энергия долбоорлорду ишке ашырууда Кытай менен биргеликте тыгыз иш алып баруу ниети буга чейин ондогон жылдардан бери бир канча ирет көтөрүлүп, сөздөн ары жылбай келген. Бирок кыргыз өкмөтү бул ирет иштиктүү кадамдар жасалып, алар расмий документтер менен бекемделип жатканын жар салды. Кыргызстан менен Кытайдын алакасы 2023 жылы өзгөчө жигер менен коштолууда. Март айында Шинжаң Уйгур автоном районунун жетекчиси Ма Синжуй Бишкекке келип, кыргыз президенти баш болгон расмий адамдар менен жолугушуп кетти. Анын так алдынан кытайлык корпорация менен биргеликте Орто Токой суу сактагычына 21 мегаватт кубаттуулуктагы чакан ГЭС куруу келишими түзүлгөн болчу. Кийин август айында Акылбек Жапаров өкмөттүк делегация менен Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна барып, инвестициялык форумга катышып келди. Өкмөттүн маалымат кызматы Акылбек Жапаров менен Ма Синжуйдун сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында 17 энергия долбоор боюнча меморандумга кол коюлганын кабарлады. Ага ылайык, кыргыз сууларына бир катар ГЭСтер жана Кытайга карай жогорку чыңалуудагы электр чубалгысын куруу ниети талкууланган. Маалыматтарга ылайык, Кытай компаниялары Кыргызстандын аймагында жалпы суммасы 4 миллиард доллар турган 2 ири энергия долбоорду ишке ашырмакчы. Бирөө гидроэнергетикалык долбоор болсо, экинчиси күн нурунан энергия өндүрүү станциясы. Расмий документтерде эки долбоор биригип Кыргызстандын электр энергияга болгон керектөөсүн 35% чукулун камсыздайт деп эсептелүүдө. 27 июлда Ысык Көлдө өткөн 7-чи эл аралык инвестициялык форумда Казарман ГЭСтер каскадын куруу боюнча инвестициялык келишимге кол коюлган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган долбоорду рекордтук суммадагы инвестиция деп атады.
Жакшы жаңылык катары Казарман каскадын айтсак болот. Кечээ саат 10го чейин күттүк элек. Энергетика министри Талай Ибраев наркы 2.4-3 миллиард долларлык 4 кестин курууга келишимди макулдашты. Бүгүнкү келишимди расмий тапшырабыз. Бул кубаттуулугу 1200 мегаватт болгон ири чоң долбоор. Бир жылда буюрса ТЭОсу бүтөт. Казарман каскады рекордтук каржылоодогу инвестициялык макулдашуу болду деп айткым келет.
Долбоордун инвесторлору менен подрядчылары Power China Northwest Engineering Corporation, Green Gold Energy жана China Railway 20 Group компаниялары болмокчу. Расмий кабарлангандай, Казарман каскады Нарын дарыясына курулуп, 2030 жылга карата колдонууга берилери күтүлөт. Техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо иштери 1 сентябрда башталып, 2024 жылдын соңуна карай бүтөрү маалымдалган. Каскад Алабуга, Карабулуң 1, Карабулуң 2 жана Тогуздоро деген 4 кестен турат жана жалпы кубаттуулугу 1160 мегаватты түзөт. Бул гидроэнергетикалык долбоордун инвестициялык наркы алдын ала 2.4 миллиарддан 3 миллиард долларга чейин деп эсептелүүдө. Кытайдын дагы бир ири корпорациясы TBA Ысык Көлдөгү Сары Жаз дарыясына 6 ГЭСтен турган гидроэнергетикалык каскад курат. Каскадтын жалпы кубаттуулугу 1100 мегаватт болмокчу. Компания муну менен катар Кемин Торугарт багыты боюнча 500 киловолттук жогорку чыңалуудагы электр чубалгысын куруу долбоорунда ишке ашырат. Кыргызстандын энергетика министрлиги менен Кытайдын TBA компаниясы 16 августта Шинжаң Уйгур автономдуу районундагы жолугушууда ушундай меморандум түзүшкөн. TBA компаниясы Кыргызстанда ири коррупциялык көрүнүштөр менен коштолгон Бишкек жылуулук электр борборун кургандыгы менен белгилүү. Эксперттер Кытай тарап кызыктар болгон энергетикалык долбоорлордун ичинен Сары Жаз жана Казарман каскадтары эң реалдуу болуп турганын айтышат. Энергетика министрлигинин алдындагы энергетика жана экономика илим изилдөө институтунун улуу килими кызматкери, энергетика тармагындагы эксперт Мырзатай Султаналиев Кытай тарап Сары Жаз дарыясына кестерди курууда арзан электр энергиясын өндүрүп, өзүнө тартып кетүүдөн тартып, аймактагы баалуу кендерди казып алууга чейинки бир нече пайдалуу максаттарды көздөп жатканын болжолдойт.
Биринчиден, бул Кытайдын территориясына жакын. Экинчиден, бул суулардын бардыгы азыр эч кимге кызмат кылган жок. Жөн эле баягы мөңгүлөрдөн чыгып эле түшүп кетип атат. Значит, үчүнчүдөн, ошол райондо уран, торий жана башка деген кендер бар. Эгерде ГЭС курула турган болсо, любой горнообогатительный комбинатка электр энергия керек. Булар ошол горнообогатительный комбинатты курганга аракет кылат, ошону кенди иштетип чыкканга аракет кылышат дагы. Анан үчүнчүдөн өзүлөрүнүн территориясы жакын ташып кеткенге аракет кылышат. Ошон үчүн Кытайлар буга өтө заинтересованный да. Кыргызстан үчүн эмне? Азыр жөн эле жатат биринчиден. Экинчиден аймалар тиги кенди алганда жөн албайт да. Значит, кенди Кыргызстан сатыш керек. Эми ал үчүн өкмөт туура иштеп коюш керек. Азыр бирдегидей кылып, мисалы $1,000,000 минтип сатып жол болсо, кумтөрдөй кылып, анан кийин акча каяк кеткени белгисиз болуп калса туура эмес да.
Расмий маалыматтарга карасак, Сары Жаз долбоору өткөн кылымдын 80-жылдары башталган. Туурасында геологиялык изилдөөлөр жүрүп, уран, торий сыяктуу баалуу кендердин кору аныкталган. Совет өкмөтү тоо-кен байытуучу фабриканы кура баштап, сууларга ГЭС-терди курууну пландаган. Кийин союз чачырап кеткенден кийин ал долбоорлор токтоп калган. Соңку 5-10 жылда да Ысык Көл облусунун аймагындагы уран кендерин, анын ичинде 8-10 миң тонна кору бар деп болжолдонгон Сары Жаз уран кенин изилдөө иштерине лицензиялар берилип келди. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу жарыяланып жаткан Кыргыз-Кытай энергия долбоорлору тууралуу кеп кылуудабыз. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Кытай компанияларынын дагы бир инвестициялык багыты Кыргызстандын аймагында күн жана шамалдан электр энергиясын өндүргөн ири станцияларды куруу болууда. Маселен, соңку кол коюлган документтерге ылайык, Ысык Көлдө кубаттуулугу 1000 мегаватт болгон күн нурунан энергия өндүргөн парк курулмакчы. Ал боюнча келишим май айында Сиан шаарында өткөн Кытай Борбор Азия саммитинде кол коюлган. Долбоордун курулушу 2024 жылы башталып, бир жылга созулары болжолдонууда. Күн станцияларында China Railway Twentest Group компаниясы куруп, анын 50% үлүшүнө ээлик кылат. Долбоордун баасы $1,150,000,000 турат. Анын $750,000,000 Кытай компаниялары камсыздайт. Кыргызстандагы кайра жаралуучу энергия булактары ассоциациясынын жетекчиси Элеонора Казакова өкмөттүн жашыл энергиянын бул тармагын өнүктүрүүдөгү иштеринде жигердүүлүк байкалганы менен ишкерлер расмий чечимдерге аяр мамиле жасап, эрежелердин ачыкталышын күтүп жатышканын айтат. Ал Кыргыз-Кытай биргелешкен ири долбоорлору реалдуу өңүткө өтүш үчүн алдыда дагы көптөгөн талыкпас иштер турат деген пикирде.
Это все только вот в стадии развития. Мы об этом много говорили, и сейчас как бы
бул азыр эми гана өнүгүү этабында баратат. Биз бул тууралуу көп айтып келдик. Эми гана кандайдыр бир жигердүү кадамдар күчөп баштады. Документтер биринин артынан бири кабыл алынууда. Өкмөт менен энергетика министрлиги аракет кылып жатышканы, бир нерселерди жасагысы келип жатканы көрүнүп турат. Бирок азырынча системдүүлүк жок болууда. Биз Кытайлар менен жасалуучу долбоорлорго аяр оптимизм менен карап турабыз. Анткени бул жерде чоң аймактар бар. Корголгон жаратылыш аймактары баарында эле ниет боло берет. Азырынча кол коюлган келишимдер жок. Эми тараптар долбоорлорду кылдат изилдеп чыгышат. Коомчулукта шүк отуруп калбайт. Менимче Кытайлар 1000 мегаватт курганга даяр. Кыргыз тарап болсо ага муктаж. Аларды ишке ашырыш үчүн изилдөө жүргүзү керек. Азырынча изилдөө этабы жүрөт. 1000 мегаватт курууга эч ким дароо эле чуркап жөнөбөйт.
Никто не побежит сразу 1000 мегаватт там строить.
Ал эми суу энергетика ресурстары боюнча эксперт Эрнес Карабеков, ансыз да климаттык жана антропогендик таасирлерден улам суунун деңгээли төмөндөп бараткан Ысык Көлдүн тегерек четине күн станцияларын куруунун тобокелдиктери көп болорун эскертет. Анын пикири боюнча, көл класына ири панелдер жайгашса, суунун буулануусун тездетиши мүмкүн. Кыргызстан көмүр экспортунда Кытайга карай жол ачууга киришти. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Кытайдын бир катар компаниялары менен көмүр кендерин биргелешип иштетүү боюнча иш аракеттерди жасап жатат. Энергетика министрлиги таркаткан маалыматка караганда, биргелешкен долбоорлорго тегене, Торгарт, Торгарт 1, Каракабык балыкты, Сүлүктүү 11-тала, Акулак жана Беш Бурхан көмүр кендери кирет. Муну менен катар Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугар жана Эркиштам өткөрмө пункттарына жакын жерге көмүр үчүн атайын логистикалык борборлорду куруу пландалууда. Аны да Кыргыз көмүр ишканасы Кытайдын эки компаниясы менен биргелешип барат. Башка энергетикалык долбоорлор сыяктуу эле көмүркендерин казуу да азырынча ниет деңгээлинде турат. Так келишимдер менен техникалык экономикалык эсепчоттор маалым эмес. Энергетика министрлиги сүйлөшүүлөр жана кол коюлган меморандумдар тууралуу жалпы маалымат жарыялоо менен чектелди. Кыргызстан соңку жылдары энергетикалык каачылыкты баштан кечирип келүүдө. Климаттын туруксуздугунан улам гестерге агып кирген суунун агымы азайып, жетиштүү көлөм чогулбай калып жатат. Мындан улам 24 июлда президент Садыр Жапаров энергетика тармагында өзгөчө кырдаал киргизүү жарлыгын чыгарган. Жарлыкка ылайык 1 августтан тарта энергетикалык долбоорлор үчүн жер тилкелерин берүүдө энергетика министрлигинин ыйгарым укуктары бир кыйла кеңейет. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Ысык Көлдөгү форумда энергия долбоорлор тууралуу жарыялап жатып, Кыргызстан жакынкы жылдары энергетикалык каачылыктан чыгып, электр экспортунан $100 млн кириш ала турган күнгө жетерин билдирген. Адистер кытайлыктардын каражатына курулган энергия долбоорлорду пайдалануу жана аны келечекте башкаруу маселесин башынан так даана чечип алуу зарылдыгын белгилешет. Кытай тарапты мындай долбоорлорго узак мөөнөттүү жана өзүнө ыңгайлуу стратегиялык өңүттөн кадам таштап келатканына, анын фонунда кыргыз өкмөтүнүн стратегиялык пландары көрүнбөй жатканына кабатыр болгондор бар. Суу энергетика ресурстары боюнча эксперт Эрнест Карубеков туурасында жетүүгө татаал болгон инфраструктурасы жок жерлерге Саражас каскадын куруунун чыгымы көп болорун айтат. Ал кыргыз бийлиги электр энергиясын ресурс катары сатпай, аны колдонуп кымбат өндүрүмдөрдү чыгарып сатса пайдалуу болмок деген пикирде.
Стратегиялык мамлекеттик бир пландаштырыш керек да, ошондой план жок, стратегиялык. Баягы эле ойго эмне келет? Министрине оюна бирдемке келсе, ошону ойлоп чыгат. Кабинет министринин төрагасынын мээсине да бирдемке келсе, аны да сүйлөп коет ал. Ошентип эле кетип баратышат да ушул баягы пожарный режимде баарын эле жасай бериш керек депчи. Бирок эртең эмне болот? Анткени өлкөдөн ресурс чыгарылбаш керек. Чыгарылса аябай чоң көлөмдөгү таможнядан сбор болуш керек да. Антпесе эмне биз ресурстарды сатып оокат кылмай болдук эми. Андан көрө өзүбүзгө станцияны куруп коюп, биринчи ошол станцияны куруш керек деп чыгышмак да. Кара кечени. Ошол жерге станция курабыз деп станцияны куруп, анан кийин линия менен электр энергияны сатсак. Бирок электр энергияда ресурс да, ресурсту кымбат сатыш керек, сатсак. Бирок ресурсту ошол ресурсту сатпай переработка кылып электр энергия чыгарып, же электр энергияны да сатпай электр энергиядан бияка завод фабрикаларга арзан электр энергия берип продукцияны чыгарып жогорку деңгээлде кошумча бааны өзүбүз таап, бияка өзүбүздүн казынабызды толтуруп, анан кийин ошону сатсак болот да. Ошондой бир стратегиялык эме болуш керек да.
Кыргыз-Кытай энергия долбоорлору тууралуу меморандумдардын толук ишке ашышына азаттык кайрылган тармактык эксперттер бир ооздон күмөн санап турат. Кургакчылык барган сайын күчөп, суу тартыштыгы курчу бараткан заманда Кыргызстандын трансчегаралык дарыялар менен алардын куймаларына мындай кестерди куруп жатышы Борбор Азиянын суу саясатындагы чыңалууну дагы да өстүрөт деген пикирлерди айтылып жатат. Муну менен катар аталган энергия долбоорлор кытайлык корпорациялардын каражатына курулса, Кыргызстандын Кытайдын алдындагы саясий жана финансылык көз карандылыгы күчөшү мүмкүндүгү да болжолдонот. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын тандалма аңгемелер рубрикасы менен улантабыз. Айылдан шаарга келген байоо, ишенчек кыз бир шумбайдын торуна түшүп алданган жаштык жаңылыштыгы үчүн өзүн өтө эле катуу жазалайт. Эркек аттуудан көңүлү калып, турмуштан так өтүүнү чечет. Элмира Ажыкановадан Салима аңгемесинин сюжеттик канвасы ушундай кыска нуска чечмеленген. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Жумушунан кеч чыккан сулуу аял көнүмүш жолу менен эки жакка көңүл бурбай үйүнө келет. Жашаган жери социализм заманынан калган бир бөлмө жатакана. Эски замандан ага ушул энчи тийди. Үйсүз калса не болмок? Эски заман бир күнү кулап түшүп, ага ыктап алган миллиондогон адамдар эңирип туруп калышары кимдин оюна келиптир? Салима жаштык жаңылыштыгы үчүн өзүн катуу жазалады. Эркек аттууга тике карабай, мамиле түзбөй, алардын бары жогун эсепке албай жашоону чечкен. Бир келген өмүрү мынабы жарыгы жок караңгы үйдүн бир бурчунда өтүп келатат. Өткөнүн деле эстебей койгусу келген, бирок жалгыз бөлмөсүндө шыпты тиктеп жатканда жаштыгы эсине түшө берет. Аны менен кошуна жашагандардын бирөөсү жогорку кабатка көтөрүлчү тепкичтердин жарыгын оңдоп, лампочкасын күйгүзүп койгонго чыгынбай келатышат. Баары түндөсү дубалды сыйпалап жашаган кабатына чыгып, эптеп эшигин таап ачышат да аны бекем жаап алышат. Болданан шаардын тынын билбес жашоосунан аз да болсо өзүн алаксытып шалдайып отуруп калат. Бул жерге баарысы айылдан окууга деп келишкен. Өтпөй калгандары фабрикага иш орношуп, бир жылдан кийин окууга тапшырганы тапшырып, көпчүлүгү ишканага бекем байланып шаарда калышкан.
Анан аларды тигүүчүлүккө байлап койгонсуп, эч жака кетпей, ал тургай көбү күйөөгө да чыкпай, таңдан кечке күркүрөп шаркыраган машинелердин, дөбө-дөбө болуп үйүлгөн кездемелердин арасында баш көтөрбөй иштей беришчү. Күн артынан күндөр зуулдап өтүп, айлар жылга кантип алмашып жатканын эл эсте алышчу эмес. Жумушчу кыздарга сөзсүз жатакана берилчү. Мына Алига аялдын үйү, анын жумушчу кезиндеги жатаканасы эле. Заман оодарылып, чоң-чоң ишканалардын иши токтоп, менчикке өтүп, баштагы бир калыпта өтүп жаткан жай турмуш эми күн сайын, саат сайын өзгөрүп жатты. Фабриканын иши солгундап, айлык акы кечиктирилип, жумушчуларды кыскартуу башталды. Баалар кымбаттап, акчанын күчү кете баштады. Мындай болору эч кимдин оюна келген эмес. Акыры жумуш таптакыр токтоп, кыз келиндердин көбү башка иш издешип, базарга чыгышып, айрымдары бошолтуруп калышты. Анын алар турган жатакана менчикке чыгарылып, жашап жаткандарга сатылат экен дешти. Акыры ошондой болду. Баасы арзан эле бычылды. Эми бир бөлмө болсо да алардын өз менчиктери болуп калды. Ошондо Алиги аялдын жанындагы курбу кыздары туш-тушка кетип калышып, өзү жалгыз ээлик кылып калган ушул бөлмөгө. Ошондон бери мында жалгыз жашайт.
Салиманын да окуудан жолу болбой жаштыктын жалындуу күндөрүнүн биринде өзүндөй эле айылдан келген карапайым жигитке жолукту. Аты Жаныш экен. Жазында автобуста келатып таанышкан. Айылдык баягыз анын жибек көрүлгөн жылуу сөзүнө эрип, биринчи күндөн эле айтканына айныксыз ишенип, Жаныш эмнени айтса ошону туура көрүп, жанынан чыкпай калды. Асмандагы айды алып берип, сулуулугун өзгөчө бир таа менен сүрөттөшү кызга жагып, аз убакыттын ичинде экөөнүн ушунчалык нак жакын болуп кеткенин элес албады. Жаныш күз келгенде той өткөрүп, Салиманы айылына ата энесине алып барып, экөө жыргал турмушта жашарын ишенимдүү айткандан кийин ага биротоло берилип, анын оозунан чыккандардын баарын ойлонбой аткарып өткөн. Мындай мамиленин аягы кыздын боюна бүтүшү менен тамамдаларын башында элес албаптыр.
Буга ал бир чети кабатыр болсо, экинчи чети кубанычта болду. Жанында Жаныш турганда Салимага сарсана болуштун кереги жок эле. Кыздын боюнда бар экенин укканда Жаныш бир азга үндөбөй туруп, анан баары жайында болорун айтты. Ошентип алар болжошкон күз да жакындап келатты. Жаныш айылга барып ата энесине бир аз кол кабыш кылып кайра келерин айтып, Салима менен коштошуп кетти. Бир аптадан кийин келмек, кечиккенден кечикти. Салима жол карап, саат санап күттү. Бир ай күттү, эки ай күттү, күз аяктап кыш келе турган болду. Бирок Жаныш кайрылып келген жок. Дайынында билдирген жок. Көрсө анын ошондой эле үй бүлөсү, эки баласы бар экенин аны таанагандар Салимага кийин-кийин айтышты. Кыздын кош бойлуу экени элге билинип, фабрикадагы кыз келиндер күбүр-шыбыр сөздөрдү айта башташты. Өзү менен бир цехте иштешкен энесиндей курактагы аялдар бар эле. Ошолордун бири Гүлүмкан эже экөөнүн цехтеги жумуш орундары жанаша болчу. Анын үстүнө Салима алгачкы 6 айда Гүлүмкан эжеге үйрөнчүк болуп бекитилген. Тикмечиликтин эң жөнөкөй эрежелеринен тартып, иштин ар кандай жагдайларына чейин айтып үйрөткөн. Эми минтип жаш кыздын алданып калып, чүнчүп жүргөнүн сезген Гүлүмкан бир күнү Салиманы четке чакырып алып сүйлөштү. Болору болуптур. Эми боюңдан алдырба деди. Кийинкиңди ойло. Күйөөгө чыгып дагы балалуу болушуң керек. Сен жашсың, турмушуң али алдыда. Балаңды аман эсен төрө дагы багып алчуларга берип кой. Балага зар болгондор бөпөлөп өстүрүп алышат деди. Мындай кеп кеңештерден кийин Салима бир аз жеңилдей түштү. Кандайдыр эл алдында бети да ачылгансып калды. Бирөөлөргө берип кой деген кеңешин да эп көрүп, көңүлү бир аз тына түштү. Антпесе баласын кайда алып барып, кайда багат? Ата энесине эмне деп жооп берет? Гүлүмкан эженин кеңеши менен врачтын каттоосуна туруп, мыйзам боюнча фабрикадан болочок энелерге төлөнчү тиешелүү акчасын да алды. Гүлүмкан эженин эл айтып-айтып кала берет. Жаш кезде ким гана жаңылбаган деген сөзү кызды кадимкидей сооротуп, чыйралтып койду.
Турмуштун алгачкы соккусун Күлүмкан эжесинин кепкеңеши менен жеңил көтөрүп, төрөсү төрөпүрөйүн, жалгыз баламды кантип багат элем деген алдамчы ойго ишенип, эжесинин сунушуна ойлонбой макул болгон. Баласы бар аялдын кайрадан күйөөгө тийиши кыйын экенин жадына бекем түйүп, жаңы төрөлгөн наристесин белгиленген үйгө өз алып барды. Билип келейин деп кеткен эжеси аны чоочун үйдүн жанында калтырып кеткенде баласын көтөрүп артын көздөй качкысы келген. Анта албады. Энеси менен коштошуп атканын билгенсип, наристеси эмчегин жанталашып эмгени, денесин жибитип жасап жаткан иши кылмыш экенин, жартүйнөгө алып келген бейкүнөө баласын уурданып келип, чоочун бирөөнүн үйүнүн алдында таштап кетүү мирестик экенин түшүнүп эле турду. Бирок мен муну жалгыз кантип багам? Кедей турмушта кыйналып жашагыча уулум бардар жашасын деген ой аны ушул ишке түрттү окшойт. Ошол түнү төрөлгөнүнө бир апта болду элек наристесин таштап кетүүдө бейтааныш адамдар коңгуроону укпай, сыртка чыкпай калса уулум эмне болот деп үйүнө жеткиче сарсана чегип ыйлап келди. Салиманын баласы жаңы заманга кыйналбай ыкташкан, соода тармагында иштеп кыйла байып, бирок балалуу болбой келаткан ынтымактуу үйлөгө туш келген болчу. Алар Күлүмкан эженин туугандары бала багып алсак деп жүргөн жубайларга Салиманы таап, бирок аларды жолуктурбай, кыңгырышты жигин билгизбей, эң негизгиси эч кандай акча, келишим, макулдашуусу жок жасаган Күлүмкан эжеси экенин Салима билбей калган. Алдаса болот жаш башты деген ушул. Салима жакындарына билгизбей туруп, баласын таштап баса бергенден көп өтпөй көнүп калган иши токтоп, тигүүчүлөрдүн баары жумуш калып, кыз башка жумуш издөөгө өттү. Ал ортодо нан чыгарчу зоотто камыр жуургуч болуп иштеди. Ишкананын кожоюндары жумушларына маянасын убагында төлөй албай, аз аздан кыскартып өтүшкөндө башка иш издөөгө киришти. Тагдырдын экинчи тамашасына ал ушул ирет кез келди. Бала баккыч керек деген жарыяны окуп телефон чалса, бейтааныш аял үйгө кел деп калбаспы? Айтылган дерек аны бир жыл илгерек баласын таштап кеткен үйгө алып келди.
Эмне кылыш керек? Саатына карады. Бешке жакындап калыптыр. Демек, кириш керек. Бирок аны алиги аял таанып билип койчудай сезимде турду Салима. А чындыгында алар бири-бирин көрүшкөн эмес да. Жок, кайдан таанымак эле? Салима акыры коңгуроону басты. Дарбаза ачылып, жашы 30дан ашып калган арыкчырай, сулуучу аял чыга келди. Саламатсыз беже? Салима күнөлүүдөй акырын учурашты. Саламат, реклама менен келдиңби? Райкул да анын үстү башына сынай карады. Ооба, жүрү, үйгө кир, сүйлөшөлү. Райкул Салиманы ээрчитип ичкери киришти. Үйдүн ичи жып-жылуу, уядай жагымдуу экен. Ашканасы жактан куурулуп жаткан тамактын жыты бур деди. Салиманын ою балада болуп, эки жагын каранып, аны көзү менен аста издей баштады. Анан кайра байкап койбосун деген ой менен кайдыгер болуп туруп калды. Жок, баланын үнү угулбайт. Уктап жатканго. Аңгыча Райкул аны ашканага чакырды. Экөө бир топко сүйлөшүштү. Бир-эки чыныдан чай ичишти. Салима тигинин бардык шартына көнүп болтурду. Айнып кетпес экен деп ичинен кабатырланды. Акыры сөз бекиди. Баланы 3-4 күн чогуу багышып, эгер Салимага көнсө, Райкул ишке чыкмак болду. Эртеңден баштап Салима бул жумушка келе берет. Коштошуп чыгып аратып да аркы бөлмөлөр тарапка кулак салды. Баланын үнү угулган жок.
Салима чоочун адамдарга таштап кеткен өз баласын багып жүрө бермек, бирок ортодон бир окуя өтүп, аны көнгөн жумушунан жылуу жумшак чыгарып коюшту. Үчкө чыккан уулуна той берген ата эненин коноктордун арасында Күлүмкан эжеси кирип келбеспи? Аны менен дал ушул үйдөн жолугам деген ой үч уктаса түшүнө кирген эмес. Той өткөндөн көп өтпөй үйдүн кожойкеси 10 күндөй эс аларын айтып, Салимага жасаган иш үчүн деп көп акча кармати узатып койду. 10 күндөн кийин чалам деген эжеси бир айдан кийин деле чалбады. Салиманын телефонуна жооп бербеди. Чыдамы түгөнгөн аял тааныш дарбаза алдына келип коңгуроосун басса, ичтен бейтааныш бирөө чыгып, тигилер үйүн сатып башка жака кетишкенин, анысы кайсы жер экенин билбестигин айтып, көңүлүн биротоло суутту.
Салима жолдо ыйлап баратты. Бектурду эстеп жүрөгү чарт-чарт тилинип, өзүн кайда батырарын билбей, ушул дүйнөдөн кечип кеткиси келип, өз башын өзү муштап баратты. Баласын эми кайдан издейт, кайдан табат? Тапканда да аны эми Салимага ким ээ кылат? Ушундан көрө баягы таштаган бойдон көрбөй койгондо эмне? Эмдигиче унутуп деле калбайт беле? Ушул үйгө мени тагдыр эмнеге кайра алып келди экен? Ушинтип жазалайын деди го. Мына сенин күнөөңдүн жазасы ушул деди го тагдыр. Жазыксыз баланы чоочун короого таштай качкан кандай болорун бил деди го. Бала тапкандык эмес, баккандыкы деген ушул турбайбы?
Арадан 10 жылдай вакыт өттү. Баласын издеген эне көчөдөн өспүрүм көрсө бек тур эмеспи деп кадалып карап калат. Анын жүрөгүнө жарык алып келген да бирөө болгон жок. Эми кеп соңунда автор тууралуу эки сөз. Элмира Ажыканова көркөм чыгармачылык менен журналистиканы эр шыркак ала жүргөн талант. Калемгер Адай Кулунун сынактарынын эки жолку жеңүүчүсү. Көгүш гүлдөр аттуу ырлар жана аңгемелер жыйнагы жарык көргөн. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Элмира Ажыкаанованын Салима аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Уктуруубузду Саяван Маек менен улантабыз. Бул жолку коногубуз коомдук ишмер, композитор, публицист, кыргыз эли артисти Түгөлбай Казаков. Аны менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы бүгүнкү коомдогу маданияттын, билимдин, сый урматтын барк баасы, мааниси тууралуу маектешти.
Түгөлбай мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Бүгүн биз ушул сиз менен баягы маданияттын, билимдин, сый урматтын кадыр баркы дегенди бир талдап көрсөкпү дегенбиз да. Буга шылтоо чынын айтсам 31 август эгемендик күнүнө карата өткөн көк бөрү оюнунан кийинки чыр болуп калды да. Албетте ал тууралуу абдан улуу күчү тегиз эле талкуу алып тепкелегендер болду. Сиз кандай кабыл алдыңыз ушул чырды?
Ушул чыр башталып аткандагы президенттин көз карашын көрдүңөр да. Акыл эстүү кишилердин баары ушундай маанайда болду да. Бул эмне деген шумдук дейсиң да. Мисалы спорттун көп түрлөрү бар, футбол бар, башкасы бар, эми алардын фанаттары бар. Анан ошол өзү каалаган команда утпай калса эле барып эле судья тиги эменин калысты тепкилеп эле анан кийин команданы тепкилеп калган жапайчылык жок да. Алар баары эле кыйкырат, стадионго да чуркап чыгып кетет баары. Бирок муну өндөй жерден таш ала коюп тез жардамдын айнегин талкалай чапкан деген бул көк бөрүгө көрмандык болуп аткан жок, ал жерде башка бир нерсе болуп атат.
Бир жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев айтып чыкты, дароо жазды да социалдык тармактарга, бул капыстан чыккан чыр эмес деп. Ушу сиз айткандай эле билим менен маданияттын ушул көңүл сыртында калгандыгынын, анан коомдо ууру кески басымдуулук кылып күч менен маселе чечүү нормага айлангандыгынын көрсөткүчү деп атат да.
Жанар туура айтып
кошуласызбы?
Жанар туура айтып атат. Акыл эстин заманы күчтүн заманына орун бошотуп берип атпайбы? Бул кайка барып такалат? Айланып келип эле генетикага такалат биринчиден, экинчиден тарбияга такалат. Буерде абдан чоң маселелер бар да. Адамдардын өзүн өзү алып жүрүү маданияты, тарбиясына, баарына көңүл бурулбай калган чындап келгенде. Ата энелер баланы туура тарбиялаганды билеби? Билбейт, анткени ата эненин өзүн эч ким андай сабак берген жок, эч ким тарбиялаган жок да. Ал баягы мурдагы ата бабадан уккан жакшы нерселердин баарын сактаса сактап калды, сактабаса мына окуп сен чилистен болмок белең тигине баары тачканы түрт андай мындай болуп отуруп көрө каттын кулуна айланып кетти. Ал кишини башкарыш кыйын. Бул абдан көп аспектте карала турган маселе да. Бул бир эле тарбиясы жок деп эле койсо эле бүтүп калбайт бул.
Бирок азыркы жана чуркап чыккан балдар, тентек кылып аткандар жана агрессия калдырып аткан балдардын көпчүлүгүндө карасаңыз, бир ушул 90-жылдардын тегерегинде өспүрүм мектеп жашындагы балдар болуп калып атат да. Ушулар жетилди да. 90-жылдар биз эгемендикке өткөн жыл, жаңы система кура баштап атыпбы. Ошол мезгилде үчүн ата эне баланы күнөөлөсө туура болобу, же болбосо бул жерде бир мамлекеттик идеологиядан маселе кеттиби?
Ата эне үчүн кайсы коомдук саясий формация турганы маанилүү эмес. Ата эне баласын тарбиялаганда адам кылып тарбиялаш керек. Ал кайсы коомдо жашаса дагы адам бойдон жүрүш керек да. Мына Чыңгыз Айтматов агабыз айтып атпайбы? Адам үчүн эң кыйыны күнүгө адам болуу. Ушуга маани бербейбиз да. Эмне үчүн күнүгө кыйын? Анткени адамда ар бирибизде мына кимде болбосун терс кыялдар көп. Ошону акыл менен басып турбаса ал бат өөрчүйт алдан. Берки жакшы сапаттарга караганда жаман сапаттар бат ойгонот. Уурулук, ушак, тиги бул деген биз өзүбүз билбейбиз аралашып кирип кеткенибизди. Мына Айтматов ага ушуну айтып атпайбы? Ушунун баарын акыл менен басып жок кылып турбаса агрессияга айланат.
Бүгүн эмне кылыш керек? Аларды кантип тарбия кылыш керек? Ушул агрессиядан башка жолго өтүш үчүн, жаман мүнөздө, жаман адаттан арылтыш үчүн кандай кылып тарбия кылышыбыз керек?
Могу окубаган, иштебеген адамда жоопкерчилик болбойт да. Маселенин баары ушактан чыгып атат. Болбосо мен ушул суроо коем да, тез жерде эмне кылды жанагы балага? Эмне кылды? Мен ушул фактыны дайыма айткым келет да. Бул эмне кылды ал балага? Ал көкпөрү тарткан жок да ал тез жерде. Ал көкпөрүнүн жанагы судьясын алып бараткан жок. Же болбосо судьясы айдап бараткан жок ал машинени. Же ошол судьянын машинеси эмес бул. Бул ооруп калган кишилерди ооруканага жеткизе турган же үйүнө келип жардам бере турган машиненин айнегин чагып аткан киши да эмне акыл? Биз сабак алышыбыз керек ар бир нерседен. Мына ушуну жасаган балдар эмне болот? Эгер муну да жаап койсо, дагы бир жердеги ипподромдо чыгат.
Макул, мыйзам ченинде жазалоо колдонулсун деп коелу. Ошол эле жетиштүү болбойт го дейм менимче.
Сөз таасир эте турган адам болот. Сөздөн жыгылып, сөздөн уялып кала турган адам болот. Сөздү кындырына да илбей турган киши болот. Ага сенин мамлекеттик оң идеологияңда таасир этпейт. Ал күчтү гана тааныйт. Мына азыркы күчтүн заманында бир 90% ушулардын күчтү гана тааныйт. Башканы тааныбайт, башканы кабыл албайт.
Күчтүн заманы кайдан келди? Кандай дейсиз? Эмне үчүн азыр күчтүн заманы деп атабыз?
Ошол эле 90-жылдардагы башаламандыктан келди. Мына Россияда криминалитет көтөрүлдүбү? Көтөрүлдү. Вор в законе дегендер өздөрүнүн бийлигин жүргүзө баштадыбы? Эркиндикте жүргүзө баштады. Рекеттер көбөйдүбү? Көбөйдү. Мамлекет ошону басып кое алган жок. Анан караса эле тигил ууру рекет, тиги бандиттер жакшы жашап атат. Байларды тонойбу, кедейин тонойбу, баары бир ал арам акчаны алып келет дагы үйлөрдү куруп атат, магазинди куруп атат, жакшы жашап атат. Анан өсүп келаткан өспүрүм көрөт да ким болуш керек. А тиги мугалим байкуш баягы эски костюм менен жүрөт, балдарга сабак берет элем, киши кылат элем деп. Мугалим болобу ошого эле? Болбойт. Анын үстүнө бизде мунгу балдар үйүндө тарбияланган балдардын келечегин ойлогон киши жок болуп атпайбы? Алар балдар үйүнөн чыккандан кийин ачык асмандын алдында калып атат. Эч ким аларга камкордук көргөн жок. Кааласаң келип оку деп койду. Башка эчтекеси жок. Ал эмне болуп жашайт окуганда? Бул дүйнөдө балдар үйүнөн башка эч кимиси жок бала айерден чыгып кетти. Муну ким илип алып атат? Муну түрмөдө отурган вор в законе дегендер илип алып атат. Ошолордон анан келечектеги бандиттерди, рекеттерди, баягы чорныйлар дегендерди даярдап атпайбы? Коом ошого кетип атат.
Коом ошого кетип атат деп атасыз. Качан келет билимдин, маданияттын, сабырдуулуктун замана качан келет анда? Кайра кайтабыз эгер мурда болгон болсо.
Биз өтүп кеттик. Балдарга кичинекейинен тартипти үйрөтүш керек. Тартипке салыш керек да адамды. Адамдын өзү жашоо принциптери, муну кредосу өзү тартиптин бир рамкасына кирмейинче ал нормалдуу адам болбойт. Терс сапаттар ойгон тура берет улам. Биринчи ата эненин тарбиясы керек мектепке чейин. Ата эне туура ориентир бериш керек балага. Адам болууну эң башкы максат кылып түшүндүрүш керек да ага. Кийин анан өзү азабын тартып атат. Ал бала бандиттик кылып бирөөнү өлтүрүп же бирдеме кылып түрмөгө түшсө анан чырылдап ак үйдүн астына келет, баламды бошотуп бергиле. Жакшы бала болчу деп.
Азыркы штабта кыргыз интеллигенциясында дооматтар көп болуп атат да. Алыстыктан тайып атат, жасакерликке өттү деген баягы пикирлерди көп айтып атышат. Чындыкты кашка айта албай атышат. Деп эмне үчүн ушул жасакерлик негизи бул биздин коомдо кадыресе көрүнүшкө айланып калдыбы?
Биз бирөөнү күнөөлөгөнгө абдан көндүк да. Өтө чоң чебер болуп алдык. Биз бирөөнү күнөөлөбөй, мына ар бир кыргыз өзүн караса болор эле да. Ал жөнөкөй адамбы, бийлик адамбы, ал маанилүү эмес. Өзүн карап, өзүн тазалаш керек болуп калды да. Биз коомдо болгон бир кайсы бир акмактардын жасап койгон ишине эмне үчүн биякта отурган бир тарбиялуу киши унчукпайт деп күнөөлөйбүз да.
Ушул коом, интеллигенция өзү ушундойлорго таасир эте албай атабы, күчү жетпейт.
Таасир эте албайт, таасир эте албайт. Адамда эки мүдөө бар да. Материалдык мүдөө бар, руханий мүдөө бар. Руханий мүдөө менен көчмөндөр жашады нечен кылым бою. Руханий мүдөөсү бийикте турган эл оңой менен акмакчылыкка, иччиликке, тигүү майдачылыкка жол бербейт. Себеби ал көкүрөгү бийикте турат. Ал эми материалдык мүдөө баскан кезде руханий мүдөөнү. Ал руханий мүдөө талкаланган жерде каяктагы тарбия, каяктагы чоң түшүнүк, каяктагы дөөлөттөр. Бул жерде бир гана көртүрлүктүн маселеси чыгып калат да. А көртүрлүк үстүнө чыккан жерде улуу дөөлөттөр жөнүндө сөз кылып деле кереги жок.
Улут боло элекпиз деген сөз көп айтылат да. Сизде дагы ошондой айткан жерлериңиз бар да. Бул эмне эгер чын эле ошондой болсо? Себеби эмне?
Салижан Жигитов агабыз бир жолу айтты эле, ай Bu kırgız hiç kaçan unut bolboyt dedi de. Oblusların dengeline çıkıp alıgan üstünde özü çok cengiş dedi de. Oblusun dengelinde jüreğiz hazır. Buna şöyle gökbördü çır. Oşondan giyin çıkan sözdür. Hayır ele bayağı regionalizmde kirpet otmayız. Biz calpı kırgız biz. Topolon mu hızı çoğu calpı kırgızın tragediyası degen kişi yok.
Aytı atışat. Aytı atışat.
Al oza kiyin. Al oylanıp duru onan gine aytı atışat.
Бирок ошол артынан айтып калбаш үчүн, алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Кылышыбыз керек. Коом кандай коомчулук, сизге бизге окшогон интеллигенция эмне деп, эмне кандай аракеттерди көрүш керек сиздин бабыңызда?
Бул жанагыл машинаны талкалап аткан балдарга азыр тарбияң өтпөйт. Буларды биз жоготтук деп эле эсептешибиз керек да бул муунду. Биз муну жаңы келаткан жаш муундан башташыбыз керек. Бала бакчадан баштап, анан ата-энелер менен атайын бир семинарлар өтүлүш керек да ата-энелер менен. Жана үйлөнө өсүп аткан жаштар менен өтүш керек биринчи. Мына студент кезде эле ошол окуу жайда өтө бериш керек да бул семинарды. Үй бүлө күткөндөн кийин балалуу болосуңар, баланы кандай тарбиялаш керек деген эч ким окутпай атпайбы? Байкуштар ата-энесине таянып калып атат. Ата-энеси бирдеме билген кишилер болсо жакшы. Ал көрө окуттун кулу болуп калган киши болсо, ал буларды да көрө окутка сүйрөп кирет. Урхан Иманиде эки муунду жоготтук. Биз үчүнчүсүн, анан төртүнчүсүн жоготсок болду. Андан кийин улут болуш кыйын болуп калат.
Кайсы учурларда айтып атасыз эки муун деп?
Мына 90-жылдардан берки айтып атам. Жана сиз айтып аткан тополоңдор ошол муундар жоголуп аткан учур. Бизге массалык маданият басып кирип аткан учур.
Азыркы коомдо агрессиялык коом, кишинин кегин укпаган коом, чар жайып, күчтүн коому деген аттарды коюп атабыз да. Ушунун баардыгына идеологияны мындай туура нукта жүрбөй жатканынан көргөндөрүбүз да бар да. Мындай учурда мисалы үчүн бийликке доомат көбүрөөк коюлат, мамлекеттик башкарууга көбүрөөк доомат коюлат да. Мамлекет кандай аракеттерди көрүш керек, эмне кылыш керек?
Мен баягыда идеология боюнча Жумагул Садамбеков агабыз менен бир маек курганда АГШ менен бир жакшы сөз айтты да. Идеология деген кайдан чыгат өзү? Идеологияны бир мамлекеттик катчы же болбосо бирөө отуруп алып жаза койбойт деп атпайбы? Бул зарылчылыктан чыгат. Бул социализм болобу, капитализм болобу, ошонун жакшы жактарын алып алып туруп эле алдыга жөнөш керек. Идеология ошондой мамлекеттин бара турган, келечекте бара турган жолуна ылайыкталып жасалыш керек деп атпайбы? Жөн эле биз кургак нотацияны жазып атабыз да. Ал баягы коммунизмди куруучулардын моралдык кодекс деген мектепте илинип турчу, жаттатчу бизге, туурабы? Ошол сыяктуу эле манасын жети осуят. Жасалма осуяттар болду, бир кишинин эсине кирбейт. Мына 30-жылдардагы Америкада чоң депрессия болгондо Рузвельт эмне деди жаштарды? Жүргүлө биз менен батышка чогуу өнүгөлү деди. Болгону эле бир чакырык, бир сүйлөм. Ошол идеология болуп кетти. Анткени ошол кездеги мамлекеттин алдында турган чоң зарылчылык ошо болчу. Батышты өздөштүрүү, өнүктүрүү, ошону менен мамлекетти көтөрүү. Ушул сыяктуу мамлекеттин алдында турган чоң зарылчылыктан улам чыгыш керек да идеология.
А бүгүнкү коомчулуктун каалоосу менен башкаруунун багыты экөө канчалык бири бирине шайкеш келип атат?
Экөөнүн шайкеш келиши кыйын аябай. Себеби элдин мүдөөсү эмне? Баары бекер болсо, мамлекет баарын жасап берсе, биз жыргап жашасак, өтө эле эмгекчил адамдар болбосо, негизинен бир 90% ашыгы ушундай ойлойт да. Мамлекет жасап бериш керек. А капитализмде болсо мамлекет жасабайт. Мамлекет жалпы эле мамлекеттик саясатты жүргүзөт. Эл өзү тытынып иштейт, ошондон салык төлөйт, мамлекетти салыктын эсебинен кармайт. Болгону ошол. Анан андай кезде мисалы үчүн мына азыр дордойдо эмне үчүн чатак чыгып атат? Мамлекет 10% төлөгүлө деп атат, тигилер төлөбөйбүз деп атат. Биз да тиги таможнядан төлөдүк, бияктагы НДСден 13% төлөдүк. НДС да чоңоюп кетиптир аябай. Эми эмнеге төлөмөө керек деп булар чыгып атат. Ошондон улам бул экөөнүн ою бир жерден чыгышы кыйын. Мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыгы бар, ал казынаны толтуруш керек. Тигилердин өзүнүн кызыкчылыгы бар, налогдон жашырып чөнтөк толтуруш керек. Булар ачык айтпаган менен негизгиси ушу да.
Кыргыздын кени деп да айтып калбадыңыз. Жалкоо, бекерчилик жакшы көргөн эл деп сыпатталат да адатта. Анан өзүн өзүн жашоосун оңдоп кетүүгө жөндөмдүүбү бүгүнкү
кыргыз? Баарына жөндөмдүү. Кыргыз өзү ушундай бир уникалдуу эл. Баарына жөндөмдүү. Жакшылыкка да, жамандыкка да баарына тең. Жакшылыкка колдоо керек. Жалкоо баардык элде бар. Бирок эмгекчилдикке келгенде кыргыздарды эми кытайлар менен салыштырганга болбойт. Берде ар бир адам өзүнөн башташ керек да. Биз өзүбүз ар бирибиз тазаланмайынча болбой калды. Биз кандайдыр бир деңгээлде өтө саясатташып кеткен элбиз. Биз жөнөкөй эле маселе коюшубуз керек да. Менин канча терс кыялым бар, ошолордон арылайын, канча жамандык кылдым, эми Кудайдан кечирим сурайын, эми кур дегенде мындан аркысында жакшы жол менен кетейин деген ойго келиш керек.
Биз үй тарталы ошого тилек кылабыз.
Жакшы, ишиңер ийгиликтүү болсун.
Урматтуу карман көрөрман, бүгүн биздин студиябызда Сыябан Маекте коомдук ишмер, композитор, публицист, кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков болду. Түгөлбай Казаков менен Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова маектештим. Аман болуңуздар.
Коомдук ишмер, композитор, публицист, кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон жаңырган бардык баян маектерди Азаттыктын сайтынан кыргыз жана орус тилдеринде тапсаңыз болот. Андан тышкары социалдык тармактардын бардыгына жайгаштырылат. Бүгүнкү күнүңүз жакшы өтсүн, саламатта болуңуз.